habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo ah inakaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha novembarna ee tahay 7 sannadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 19.22 efmyada geeska afrika taleefanada gacanta ee bogga v o a somali.com waxaana idaacadda fiidnimo idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan fikradihii ugu horreeyey ka soo baxay wadatashiga higsiga 2016.
waxay kala ahaayeen degmo iyo maamul goboleed xisbiga iyo muxuu ahaa qabiilka 4.5-ka 4.5 wax dhamaa u maqli karnabo.
dadka aan hogaanka u nahay oo mas-uulka u nahay aaraadooda maanta marka la cabiray waxay u badan tahay 4.5 iyagana taasan ku hogaan doonaa dialeeda.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan ilaahay ha u naxariistee taariikh nololeedkii marxuum axmed xasan cawke oo maanta lagu aasay magaalada Wajaale.
nin waxa uu ahaa zaciima oo ummaddu ay aada u jeceshahay meel kastoo ay joogtaba, ah nin magac ku lahaa warbaahinta dalka Soomaaliya oo qof kasta oo magaciisa maqla uu markiiba dareen uu gelaya ah in nin culusi uu meesha ku jiro.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii dhowaan lagu qaaday Paris. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa talaadada maanta ahayd waxa uu sheegay in toddobaadyada soo socda ururka ISIS sida uu hadalka u dhigay uu culays badan dareemi doono. xogaye Kerry ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa Faransiiska iyo dalalka ay isla isbahaysiga yihiinba ay kordhin doonaan dadaalada lagula tacaalayo wixii mas-uulka ka ahaa weerarkii darnaaya ka dhacay magaalada Paris. Kerry ayaa hadalkan waxa uu ka jeediyey magaaladaasi Paris kadib markii ay kulan wada qaateen madaxweynaha Faransiiska François Hollande. labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah kuwaasoo labadooda dowladood ay kaga tashanayaan sidii waxtar leh loogu tacaali lahaa ururka ISIS kadib markii weerarkii magaalada Paris uu dhacay kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 129 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Kerry ayaa waxa uu sheegay in François Hollande uu toddobaadka dambe magaalada Washington shir uu kula qaadan doono madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama si loo mideeyo dadaalada looga soo horjeedo ururka ISIS. dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa talaadadan maanta isna waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay qaadeen 128 howlgal habeenkii xalay ahaa. madaxweynaha Faransiiska Hollande ayaa isna golaha amniga ee qaramada midoobay ugu yeeray in si degdeg ah uu qaraar uga soo saaro argagixisada.
madaxa sugidda amniga ee dalka Ruushka ayaa shaaca ka qaaday maanta in fal argagixisnimo uu ka dambeeyey burburkii diyaaraddii Ruushka ee bil ka hor ku duldhacday Sinaai ee dalka Masar, wuxuuna mas-uul ku tilmaamay in laga helay waxyaabaha qarxa qolofta diyaaradda iyo alaabtii saarneed labaduba. madaxa sugidda ee dowladda federaaliga Ruushka Alexander ayaa maanta sheegay in qaraxa diyaaradda uu ka dhashay aaladaha qarxa oo markaasi lagu dabaqay waxyaabo 1 kilogram oo wax loo yaqaano TNT-a. mas-uulku waxa uu ku dhawaaqay in Ruushku siin doono lacag abaalmarin oo dhan $50 million Mareykanka cid kasta oo soo sheegta xog ku saabsan ciddii ka dambeysay burburka diyaaraddaas si loo soo qabto ciddaasi. dhinaca kale, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa wacad ku maray inay helayaan oo ay ciqaabi doonaan cid kasta oo ka dambeysay arrinkaasi, waxaana uu ka codsaday wadamada ay wadahagta yihiin inay kaalintooda ka qaataan sidii loo soo qaban lahaa oo loo ogaan lahaa cidda ka dambeysa weerarka. sida laga warqabana, diyaaraddii Ruushka ee dhowaan ku burburtay dalka Masar ayaa waxaa ku dhintay dhammaan dadkii diyaaraddaasi saarnaa oo 200 ku dhaafayey.
madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu ku yaboohay isla talaadada maanta ah dhaqaale dalka Mareykanka ugu deeqay dalalka dhaca qaarada Aasiya ee badda Pacifica ee ay xulufada yihiin Mareykanka si ay sare ugu qaadaan howlgalladooda sugidda amniga ah ee dhinaca badda. Arrinkan ayaa qayb waxa uu ka ahaa wada hadallo ay hoggaamiyaasha dalalkan magaalada Manila ee caasimadda Filipiin ku qaateen. Waxaana socdaalkan madaxweyne Barack Obama uu qayb ka ahaa in sare loo qaado galaangalka Mareykanka ee arrimaha gobolka, xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashi la xiriira shirka Manila. Ku dhawaad 22 hoggaamiye dowladeed oo ah dalalka ku bahoobay APEC ayaa waxa ay ka qayb galayaan shirkan. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu bilaabayaa booqashadiisa Filipiin isaga oo calanka Mareykanka markab uu ka dulusho la socda. Waxaana jira ku dhawaad 250 milyan oo dollar oo dhaqaalaha oo aan shaaca laga qaadin, hase yeeshee lagu talagalay in qorshaha sugidda amniga lagu bixiyo muddada 2 sano ee soo socota si loo caawiyo dalalka koonfurta Asia.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee VOA Washington ayayna idinkaga imaaneysaa. Deeradaha dagaalka ee dalka France ayaa xalay duqeymo ka geystay magaalada Raqqa ee dalka Syria. Madaxweynaha dalka Faransiiskana waxa uu sheegay inay dagaalka ISIS ay sii xoojin doonaan xilli dadka muslimiinta ahi ee dalka Faransiisku ay ka walwalsan yihiin inay dhibaatooyin ay markaasi la kulmaan oo ay kala kulmaan dadka ka caraysan weeraradii maalintii Jimcihii lagu qaaday Paris. Haddaba wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan nooga diyaariyey wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii Paris.
Booliska dalka Faransa ayaa weli heegan xoog badan ku jira, waxaana howlgallo iyo baaritaanaba ay ka sameynayaan meelo fara badan oo ku yaala dalka Faransiiska guud ahaan. Xalay oo keliya 182 goobood ayay ka baadi goobayeen dad xiriir la leh kooxaha argagixisada ama ku lug yeelan kara weeraradii bahalnimo ee lagu qaaday magaalada Paris. Dadweynaha qaaradda Yurub ayaa si weyn u hadal haya weerarkii lagu qaaday magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska habeenkii Jimcaha ahaa, kaas oo ay ku dhinteen 129 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen boqolaal kale. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar garoobay dagaal xoog badan kadib markii 6 goobood oo magaalada Paris ku yaala laga fuliyay weerar halis ah, iyadoo la bartilmaameedsaday tiyaatar, garoonka kubadda cagta iyo makhaayado. Lisa Luisi waa saxafiyad madax bannaan oo ku sugan magaalada Paris. Khadka taleefanka ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee xalay khudbadiisa uu uga hadlay madaxweynaha dalka Faransiiska Hollande.
François Hollande has said in a speech last night
Faqanswa Olan waxa uu xalay ku sheegay qudbadiisi in uu sii xoojin doono dagaalka kooxda ISIS. Saacadihii tagayna waxa dowladda Faransa ay duqeyn dheeraad ah oo dhinaca cirka ah ku qaaday magaalada Raqqa oo ah meel ay ku xoogan yihiin maamulka kooxda ISIS. Waana markii 7-aad oo duqeyn ay ka dhacday 2 bilood ee ugu dambeysay. Faransa waxa ay doonaysaa in ay ka jawaabto weerarkii isla markaasina ay duqeyn la beegsato kooxda ISIS. Waxa ayna sheegtay inay arrinkaasi ka tahay dagaal ayna doonayaan inay ku guuleystaan.
Lisa Luis waxa kaloo ay iga warantay xaaladda magaalada Paris iyo howlgallada booliisku ay wadaan.
Well, we know that there were 3 people who were arrested in Germany today.
Waxa jira 3 qof oo maanta lagu xiray magaalada Aachen ee u dhow dalka Jarmalka, laakiin ma ogin waxa ay yihiin dadkaasi. Magaalada Paris xaaladu way degan tahay, dadkuna waxa ay ku laabanayaan noloshoodii caadiga ahayd. Booliska waxa ay helayaan gaarigii 3-aad oo yaala meel waqooyiga Paris ah, waxayna u egtahay inay isticmaalayeen dadkii weerarkaasi geystay, laakiinse weli ma kala caddo arrinkaasi. Baaritaanana ayaa socda.
Ilaa iyo hadda waxaa Faransiiska ay soo bandhigeen aqoonsiga qaar ka mid a raggii weeraradaasi fuliyey, waxaana la rumaysan yahay in Cabdilxamiid Cabuudi uu yahay isku xiraha hoggaanka kooxda ISIS iyo koox xag jira oo ka howlgala gudaha Yurub. صالح عبد السلام او دادي سو اي تاي 26 سنه جير هايستنا دلشده دلك فرانسيسكا ايا لبادي غوبا ياسي غانت لوغو سو ديغو بوليسكو وها اي شيغان انو يهاين ان هاليستي سو اي اد او بدن تاهي سيدو كله بوليسكو وها اي شيغان ان 3 نين او ودشاي دلك فرنسا دادودن اي تاي 28 اي كميد اهايين رغي اسقرخيي اي ويرر كا جيستاي جمعيحي اي نو سو دافناي كواس او كلا سامي اموري اسماعيل عمر مصطفى اي بلال حدفي ورجيسكا ليموندي دالكا فرانسيسكا وحا كلو او شيغاي ان ابراهيم عبد السلام او اه دادا كوين صالح عبد السلام او كميد اها رغي اسقرخيي arrimahan waxa ay walwal ku abuureen dhinaca kala dadka muslimiinta ee ku nool dalka Faransiiska iyadoo la dareemayo in dadka muslimiintu ay aad walwal uga qabaan talaabooyinkan iyo waxyaabaha ka dhalan kara Lisa Luisi ayaa waxa ay ka hadlaysa walwalka soo wajahay dadka muslimiinta ee ku nool dalka Faransiiska
You know there's kind of they're mixing up Muslims with attackers sometimes and there have been reports of
waxa jira mararka qaar kood in dadku ay isku khaldayaan muslimiinta iyo kooxhi weerarka geystay waxa soo baxday warbixino sheegaya in muslimiinta France ay sheegeen inaysan u sahlanayn inay wadooyinka socdaan oo ay cabsi qabaan in la bartilmaameedsada hase yeeshee la yahaatan ma jirto wax isku dhaca balse hoggaamiyasha muslimiinta ayaa arintan dareen ka muujiyay waxana ay ka digayaan inaanan la isku qaldin qof muslim ah oo caadi ah oo ku nool France iyo dadkii geystay weerarka
Mohamed Salad Ali oo kamida Soomaalida ku dhaqan magaalada Paris ayaan weydiiyay sida uu arko walwalka soo wajahay dadka muslimiinta xilli uu ii sheegay inuu ku sugan yahay bartamaha magaalada Paris
Wallahi walaal guud ahaan wadanka Faransiiska magaalada magaalada gaar ahaan magaalada Paris cabsi badan iyo kala shaki ba soo kala dhaxgalay bulshada ku noolayd marka ninkii Faransiiska ahaan wuxuu ka baqayaa ninkii Islaamka uu qartaa ma istaanta Islaamka ku arko inuu qarxiyo tii Islaamka wuxuu ka baqayaa cunsuriyiin iyo dad kala oo dila marka een runtii xalayto een habeen hore waxaan tagay een airport-ka weyn ee Paris baan tagay Elia Charles de Gaulle Terminal 1 marka runtii waxa xidnaa guud ahaan ba tareenada xaq qabanayay way xidnaayeen een sidoo kale magaalada sidoo kale Tour Eiffel-ka oo agteeda baan tagay birta dheer ee Paris iyadana runtii meel walba askar ba qoriyo la taagnay een askarigu askartii baastoolada qaaday jirtay qoriyo caadi ah bay sitaan sidoo kale street walba oo Paris aad marto waxa maray dad ay wata marka een runtii dareen xoog qof qadii islaam uu barto sidaas bal guureegaya marka runtii qofku cabsi ayuu qabaa marka meelaha publica u baxayo ee Paris jooga
waxa muuqata in guud ahaan madaxda qaarada Yurub ay u diyaar garoobayaan sidii lagu xoojin lahaa dagaalka lagu la jira kooxda ISIS iyo xaq jirnimada dalka Belgium-ka waxa ka socda baaritaan lagu baacsanayo rag lagu tuhmayo weerarkii Paris Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron waxa uu sheegay in dadaal badan ay ku bixin doonaan dagaalka lagu la jira xaq jirnimada isagoo sheegay in ay si weyn u sugi doonaan amaanka guud ee dadweynaha dalka Britain waxana ra'iisul wasaaraha Britain oo ka hadlay baarlamaanka uu sheegay inuu ka qaybgeli doono ciyaar saaxiibtinimo ah oo ka dhici doonta garoonka Wembley caawa taasoo dhaxmari doonta dalka France iyo dalka Britain si loo muujiyo damqashadii ka dhalatay weerarkii Paris iyo in Britain ay diyaar u tahay markastaba taageerada dalka Faransiiska Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
Habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal Warar isqilaafsan ayaa waxa ay ka soo baxayaan laamaha amaanka ee dalka Kenya kadib markii maanta duhurnimadii ay ciidamada amaanka iyo rag hubaysan ay isku rasaaseen ilinka hore ee xirada military ee Garissa Afayeenka military dalka Kenya ayaa jaraa'idka The Daily Nation u sheegay in rag al-shabaab ah ay soo weerareen xirada military ayna ka dhaawaceen mid ka mid ah dadka weerarka soo qaaday gudoomiyaha amniga ee gobolka Waqooyi Bari oo idaacadda VOA da la hadlay ayaa isna sheegay inaysan jirin cid soo weerartay xarunta military wuxuuna sheegay in nin maxabiis ahaa oo isagu la baxsaday qori sarkaal laanta amniga ka tirsan uu watay ay israsaaseen dhex martay isaga iyo saraakiisha amniga Maxamed Faarax Shire wariyaha VOA da ayaa khadka taleefanka waxa uu ku wareystay Maxamuud Saalax
aan ku soo baxayay ayaa tii gaarsan meel uu hayay ayaa soo baxday waxa ku soo baxay meeshii wuxuu la soo arkay buduq markii ba askartii security ee amniga ayaa سوسميت أو يمكن أي ورلين مش في طريق هاي مركزي بدا إذا يو لو تنزق غلاك تنزق غلاك يمكن وانسوق بلا وانسوق بلا
واتاي إن مرك قابط إن سيدا قارك لو هاي وكبح صدي بل إن صور دقسياتك كسي ما محبيس حرناء أو عدم ضوء حرناء أو مركزي إن هوب كفر تيبا سراكيشي ورديني سيدا صور نقصي
ممكن أنت أنا قاعد أقول بس مثلاً في السوق حتى سوق أكون هاي إنه حتى الشباب كان عن كذول هاي نمط السوق منه وح هاي ليس دور حماد وحتى في السوق هاي ليس مرة واحد جينا بوليس ستيشن كا مرة وح شخص أول ليس إنه مثلاً كي دي إس مرة أنتيرا مرة إنتيليجنس مرة سي أي دي مرة كل مرة بيجينا تروح في جوا هذا أنا أتكلم إلى حاجة
باريتان كذا
باريتان كذا مرة أسوأ ما نقول هيو هذا مش إلى كم شيء هاي لكني لما نقول هاي نيجي مثلا إنك وقت يار أم ونفاس هاي العيو صار زي نبي قط قط في هو أرجع أروح جمع مرة مرة كذا إذا ما لي أمي كذا مرة كذا ماشي إنك كذا وتكفي هذا هو حبلا غني هذا مدين أو حبلا عن قط له زي إنك هو سكر ينام غلا حلو سكر يعني غني بل غلا بده هذا سكر يعني بس ما تمه لك
طيب إن ورق رأي واحد هيا إن رجع لبنان يا هايين من أول بسنا وعده ماذا إن من الطريق اللي بسكوت وقبي هلك ميت خلنا ودر عادي قبي حرام من الطريق أنا أي ويرين وهاك دررت أي كذا عادي هلك عسيه محط كلا ذا
ما يلاحظ لا هلك ذا سكبين فريم وير كبر كذا ما سجلين من حط سكبين ولا هيا ولا دار هيا وها كي أصدق حسيت كي لما سمعت طبعاً لي واحد ترى هو مسكت ورث هو من هذا الشيء لكن هذه وش ما عندنا بيني وقتي هذه لا تكون تبغى لا يصير تبغى كده بيني لأن هذا هو أمان الشعب هو مش شيء
واتي إن واحد شفت إن قري وكقاطي متكمد سلاتيش أمانك واتي قري ما الله هي أيمنك
أقولي ما سمعت لي قري هو هناك وحط لي وحط وسير قري سفير زي كوي تما حطلوت
waxay dadkii sidii ay qorni xaqiiqay soo dhaafay xaqiiqay waxay tahay marka hadda qorni hal hayna si qaran hayna waa tahay in asay dhaawac ama
dhimasho
واطي ان
هذا
هذا اسوي واحد دوعه مقاري مركا
اسوي دوعه في عمك قال انه هو ما ضبطه قال على عرايا وحقوق سيدي وحي وحتي وحي حصل عليها يعني ليش قال بكسب الجوي وقصد حيدك ذاك واحد 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 حضر قال اسوي
واطي ان مغالدا امينك كورن جوي سو يحي وحنا سوقنا ان حالته اي دغنتني انت تيميد مارته مركي ددك رسافته مقلين اي سو حسوستين ان حلي هوراي oo dibaatooyinay ka dhacayeen magaalada marka een ka warran magaalada iminka
walaalada jawiga ay wataan yahay dadka ay soo dhaqdeen ka soo arrimo iska wataa dadka garaashka weeye ninki galay shaqada haa iska leey arrinta magaalada waa okay waa dad tahay dad malaha dadka waxa uu shigrana waxba iyo dhaharin anaga aadiga hadda xadba ku hayn qacsi shacab qayna marka waxa la wishii oo dibaatooyin magaalada waa la soo hadda waxaan shaqada oo qabar rasiiga markaan
ninka hadda dagaalka sameeyay ee qoriga ka dafay iskariga kale ma dad kale la xirnaa oo ka saaciday ba jiray mise wuxuu ahaa qorshe asagu ka soo fikiro kaliya
yankii hal bari laba bari saddex bari week ya usbuucan aan ku kiya gareynaa ila iyo adiga waxa si hayba waxa tan soo wax kaligii waxa baxaynay baxaynay in ku fikiray inuu kudo saacad buri bacarada oo buuq bacarada yankii waxa baan yahay waxa weyn si saacad fikir baa hayn baa inta ku baxsanaha bagandii waa oo qol gaahay dhur baan yahay la socday marka dadku waa update soo saacad
محمود صالح ayuu kaasi aha oo khadka telefoonka ay ugu ramayay isla Garissa wariyahayaga Maxamed Faarax Shire
kadib wada tashigii higsiga 2016 ayaa kasoo baxay aragti kala duwanaanshiyo deegaanada ah oo ku saabsan cidda ay tahay inay soo xusho xubnaha baarlamaanka. Haddaba warbixino kala duwan oo ay wariyaashyadu ka soo direen wadatashiyadan ayaa waxaa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Shirarkii wadatashiyada ku saabsanaa Higsiga 2016 ee ka socday qaar ka mid a magaalooyinka Soomaaliya ayaa qaarkood maanta la soo gabagabeeyey, waxaana dadkii ka qayb galay ay soo bandhigeen ra'yi ku saabsan qaabka ay doonayaan in lagu saleeyo habka soo xulista baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ay yeelan doonto sanada 2016. Magaalooyinka shirarka maanta lagu soo gabagabeeyey waxaa ka mid ah magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug iyo magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Shirkii ka dhacay magaalada Cadaado ayaa xubnihii ka qayb galay waxa ay ku soo bandhigeen in ay doonayaan in nidaamka soo xulista baarlamaanka cusub ee Soomaaliya lagu saleeyo habka beelaha ama 4.5. dadkaasi waxa ay sheegeen in maadaama degmooyin badan oo Soomaaliya ka mid ahaa iminka gacanta ugu jiraan kooxda Al-Shabaab aysan suurtagal noqon karin in hab degmo wax lagu soo xulo. Wariyaha V O A da ee magaalada Gaalka ayaa Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan nooga soo diray go'aamadii ka soo baxay shirkii ka dhacay magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug uu soo qabanqaabiyey.
Kulanka wadatashiga oo ahaa mid qeybaha bulshada Galmudug lagu kala dooransiinayo nooca doorashada noqonayso habka loo soo xulayo xildhibaanada imaan doona ayaa qeybihii bulshada iyo mas-uuliyiintii Galmudug ee ka qayb galay kulanka isla qaateen in waqtiga oo yaraysan suurtagal ahayn hirgelinta nidaamka xisbiyada iyo in la helo doorasho qof walba iyo codkiisa ah, hase ahaatee ay ku talinayaan xildhibaanada imaan doona 2016 lagu soo xulo habka qabiilka ee lagu soo xuli jiray dowladihii kumeelgaarka ahaa iyo dowladda federaalka ee hadda jirta. Maymuun Cali Nuur Geefane, guddoomiyaha haweenka Galmudug oo ka mid ahayd ururadii haweenka ee ka qayb galay kulanka, ayaa V O A u sheegtay in bulshadii ka qayb gashay kulanka ay ku taliyeen xildhibaanada lagu soo xulo habka qabiilka.
waxaan isku raacnay fikraddeena markaan soo dirsanay 4.6 annagoo sababaynay maadaama faragelinsha sheeya ay nagu jirtay cid walba ay isaga dhex aragta meesha, sida dadka minoritiga laga tirada badan yahay, dadka aan degmooyinka lahayn, dadka aan macnihii muuqda ee mudanaha dhinacan wax looga ogolayn ayaan ku cabirnay, waxyaaba badan ayaan ku cabirnay.
inkastoo tala soo jeedinta kulanka aysan noqonaynin mid lagu hagi doono doorashada 2016 dhacaysa, hase yeeshee talooyinka kulankan soo baxa ayaa la geyn doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan Masagawaa waxa uu tilmaamay in mas-uuliyiinta Galmudug ay qaadanayaan talada bulshada Galmudug laga aruuriyey, taasi oo noqonaysa nidaamka qabiilka 2016 xildhibaanada lagu keeno.
Ra'yiga sidaan kuu sheegay, dadka aan hogaanka u nahay oo mas-uulka u nahay aradooda maanta marka la cabiray waxay u badan tahay 4.5, iyagana taasan ku hogaami doonaa jeelayda. bulshada Galmudug waxay u badan tahay xilligan la joogo inay ku aqoon tahay in qaabkan lagu dhammaystiro, maadaama ciladaha kuwa kaleetood qaababka kaleetood ay markaas u caddahay ama ay la tahay wax aan isla jeer la jaanqaadi karin.
Masagawaa ayaa sheegay sababo fara badan oo dalka ka jira aysan suurtagal ka dhigaynin xilligan in la qabto doorasho qof walba iyo codkiisa.
qodobadu way bannaayeen ergey heer qarana in la sameeyo oo nidaamka axsaabta mas-uuloobi kartaa xisbi marka ay tahay dalka min degmo gobol ilaa Tuulo inuu jiro waayo dadku codkooda si xor ay u dhiiban karaan, taasina inaanay dhici karin. dowladda dhexe ayaa sheegtay ee federaalka maamul goboleedyad oo kaleetood waa barnaamij weli curduna aasaaskiisuna aanu ka fogeyn in qaabbeeleed loo shaqeeyo. waayo dowlad goboleedyada waxay ka dhisiyeen beelaha deegaanka. degmooyinka dalka oo dhan maanta lama wada tigi karo oo kulligood yacni kuma jirto gacanta maamul goboleedyada. fursaan Galmudugana degmooyin badan waxaa naga haysa weli shabab inta laga xoreynayo lama oga inta ay qaadanayso.
wasiirka wasaaradda haweenka Galmudug Saare Colaad ayaa ka jawaabtay in kulanka lagu soo hadal qaaday qoondada dumarku ka heli karaan doorashada soo socota.
haa, waa lagu soo qaaday qoondada 30% ayay marka waxaanu jecelnahay ayay dhaheen inaan ka badan ahaysaan, laakiin ilaa hadda waxaanu qorshaha u yahay 30% ina loo ogolaaday. marka way ka badan kartaa insha allah haddii ilaahay yaraado.
rajada aan ka qabnaan inaa ka helaysaan?
haa, rajada aan ka qabnaa inay 30% ka badata ayaa rajeynaynaa haddii ilaahay yaraado.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Gaalkacyo. dhinaca kalena shirkii ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu soo bandhigay fikir ka duwan kii ay soo bandhigeen dadkii ku shiray magaalada Cadaado. dadka Kismaayo ku shiray waxa ay sheegeen inay doonayaan in habka degmooyinka wax lagu qaybsado. gabagabadii shirkaasi waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga maamulka Jubbaland iyo sidoo kale wasiirka dastuurka ee dowladda Soomaaliya wariyaha v o a ee kismaayo qadar maxamuud xareed ayaa waxa uu la hadlay qaar ka mid a dadkii shirkaasi ka qayb galay iyo wasiiradii ka socday dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland waxaana ay ka hadlayaan sida shirka u dhacay iyo sidoo kale fikirkii dadka ay soo bandhigeen
annaga waxaan ahayn korjoogto ra'yigoodii iyagaan u dhaafnay ra'yigoodii oo gaar ah oo iyaga ay gaareenna waxay usoo gudbiyeen dowladda dhexe iyo ummadda soomaaliya inta kale marka aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa ra'yigooda qaabka u dhacay iyo jawga u dhacayna aad ayaan ugu faraxsan
waxaad hogaaminaysay guddigii dowladda uga qaybgalaya shirkan wadatashiga ee kismaayo ka furmay degmooyin kale oo garbahaarey iyo dhoobley ay ka mid yihiin oo jubbaland ka tirsanna way ka furmeen maxaa natiija oo marka ka soo baxay shirarkan
shirarkan waxa weeye hadda keliya waxa weeye muhiimadda ugu weyn waxay tahay cid walba waxa ay sheegatay ra'yiga ku habboon ee afartii qodob aan soo gelay annaga waxa weye qodobadana soo gaaray hadda waxa weeye halkan in maaragtay qaab bay soo jeediyeen qaabkaasna waxaan u gudbin doonaa dowladda dhexe ayaan geyn doonaa dowladda dhexe marka la isugu yimaadana halkaas ayaa lagu cilaamin doonaa haddii ilaahay idmo laakiin ra'yiga waxa mar walba tixgelinaya deegaanku ka soo baxay kaas ayaana noqon doonaa kan tixgelinta mudan oo maragtay
wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga jubbaland ayaa isna ka mid ah xubnihii shirka ka qaybgalayay ee soo xiray wasiir ku soo dhawow maxaa ka soo baxay shirka labada maalin
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin horta shirkii halkan aanu shacabka reer jubbaland aanu usoo bandhignay oo naloo ka soo xawilay dowladda federaalka iyo madaxdii ku shirtay magaalada madaxda muqdisho wuxuu noogu dhacay si wanaagsan oo ammaan ah oo xor ah oo dood furan ah reer jubbaland markii aan codkooda idiin aruuriyo waxay doorteen in wadatashiga higsiga 2016 aan lagu saleeyo barnaamijkooda degmo oo deegaan ah waxaana isleeyahay codkaasu mid dowladeed ma ahayn mid shacabka loo bandhigay buu ahaa deegaanka dadka degan ay ka doodeen 7 gurub baa loo qaybiyey gurub walba wuxuu soo hor istaagay ummaddii hoolka ku jirtay wuxuu jeediyey wuxuu doortay wuxuu difaacay wuxuu ku doortay wuxuu difaacay wuxuu kuwa kale ku diiday halkaana waxaan isleeyahay barnaamijkaasu siduu asal u ahaa buu u dhacay annaguna haddaanu nahay mas-uuliyiintii reer jubbaland aad baan ugu faraxsannahay
qaar ka mid a ergada ka qaybgelaysa shirka ayaa iyaguna aan weydiiyey dareenkooda ayay magacaada ku bilowday
magacayga waxaa la dhahaa faadimo xasan maanjoor maanta qiiradeedii dareenkayga aad baan u faraxsanahay sababta waxaan ka mid ahaa ergadii shalay ee maantaba u taagnayd halkaaneeto higsiga 16-ka waxaanu qaadanay degmo iyo baan qaadanay oo aan ku raacnay muxuu ahay dareenkayga aad bay shuxuurtii u kacsan tahay maadaama 8 meeshii xubnood oo meesha fadhidaba ee isku raaceen degmo
dhinaca kalen magaalada garowe ee maamulka puntland waxaa maanta ka hadlay madaxweynihii hore ee maamulkaasi cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole faroole waxa uu sheegay inay la yaab ku noqotay in qodobada dadka loo bandhigay inay kala xushaan lagu soo daray nidaamka 4.5 wariyaha v o a da ee garowe nuux muuse birjeeb ayaa waxa uu warbixintan ka soo diray hadalladii faroole uu maanta ka jeediyey magaalada garowe
cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole madaxweynihii hore ee puntland oo maanta saxaafadda kula hadlay garowe ayaa ku dheeraaday arrimaha doorashooyinka la filayo inay dhacdo 2016 iyo kulamada madasha wadatashiga ee ka soconayay labadii maalmood ee ugu dambeeyey qaybo ka mid a dalka waxaana uu sheegay faroole in dadka aysan helin xog badan gaar ahaan ergada ka qaybgalaysa kulamadaas guud ahaan dalka
dareenkaygu wuxuu siiyey in dad warmaqabta u badan in shirar loogu yeeray soomaaliya oo dhan intii meel nabada oo shir lagu qaban karo oo la hor dhigayo arrimo dhowr ah oo shirarkii dhowaan xamar ka dhacdhaca iyo soo socday ilaa bisha juulay aakhirkeedii ee la hor dhigaayo oo dhowr ah markii ay dhici weyday dowladda hadda joogta oo federaalka wixii loo idmaday inay fulin weydo oo ahayd inay nidaamkii federaalka hirgeliso dowladihii xubnaha ka noqon lahaa dowladda federaalka ahaa ay dhammaystirto dastuurkii dib u eegidiisi la sameeyo markaasna la qabto doorasho caama oo dalka ka dhacda oo qof walba codkiisa toos ula baxo markay dhici weyday
cabdiraxmaan faroole ayaa shirkiisa jaraa'id ee maanta sidoo kale ku qeexay in la dhinac marayo dastuurka waxaana uu ku baaqay in la tixgeliyo waxyaabihii horey loogu heshiiyey
waa kii wax lagaba bedelay laakiin isagee baan hadda yaalla kii kale ballaaran yahay oo ima tuskar laakiin sharcigii dastuurka dadka soomaaliya lahaa wey oo wax lagaba bedelo la qaribay haddaan isaga lagu dhaqmin oo qodobkiisa kan odhanaya shareecadda islaamka ka sokow dastuurka jamhuuriyadda federaalka ah waa sharciga dalka ugu sarreeya وأنا حير قرن وي دوغات مركان حسو قضب كله أو دستور ككمدة قضب كسودون يلابات مدان هلك ما تأفر ليه وي وحو قرية هليد معلوماتك قف كست وحو حق أوليه إنه هلو معلوماتك أي دولدو حيسو قف كست قضب كس قضب كسودون يلابات فرقدي سكوات تن لابات قف كست وحو حق أوليه هليتان كمعلوماتك أي عدك لحيسو اللوغة باهن يهي إن لغو فليو أما لغو إلاليو حقوق قسته أو كالي دو لولي يهي وامده هالك عن موساك هالك جيدين هاي وحان لي يهي داد يهو سوماليات أو ميشاس حرومهاس سوماليا ماان تكسر الله يسوه كياني وان معلومات بدن كهين وحان لي يني كوية هاي هل ودو كليا يني فران شرعي أهان وحاويه إن لون نقضه ندام كي ديمقراطي قاها أو صوماليا أي كودغ مجيدي إنتان ملتري وقفصن شرعي قاها هدنا دستور كان صوماليا لغو ميل مريا لغو يكون يلبي يطبان كي كودي أغسط ومددا كشاق إن قروه وشرر كان لغو قفت قروه وكو قروه اللبو حيرر كي لغو يشيي يوح دستور لغو قون إن لغو نغمو ندام كفدرال كا هدهي مدحدين أما مامل قبولي ها هادين أما مددحي ها هاتين ay waxinii sheegan iyaga dantooda kaliya aan dantina ahayn diida dantina waxay ku jidhaa deegaan ay wax ku heshaa
nuux musa birjeb voa garowe
dhammaan fikradaha ka soo baxa shirarkan ka kala dhacaya magaalooyinka muqdisho garowe kismaayo baydhabo iyo cadaado ayaa waxa loo gudbin doonaa golaha madasha wada tashiga qaranka oo muqdisho ku shiraya bisha December ee soo socota waxaana markaasii la qaadan doonaa qodob ka mid ah qodobada fikradaha dadweynaha ay ku soo bandhigaan shirarkan iminka socda shir walba waxa ka qayb galaya ilaa 110 qof
warbixinadii ku saabsanaa wada tashiga Higsiga 2016 wariyasheenu ay noo soo direen waxa soo koobayay isku soo nadbiriday Axmed Cali Sheekh
VOA habeen wanaagsan dhegaystayaal wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saleysan taariikh nololeedkii ee bahaw naxariistay wariye Axmed Xasan Cawke oo maanta lagu aasay degmada Wajale kadib markii uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee caasimadda gobolka Ismaamulka Soomaalida Ethiopia sidoo kale waxaan idin haynaa doodi gaabneed balse markii hore aan qodobadii wararka dib ugu noqono
Ogeyaha gaashaandiga Kenya Rachel Omamo ayaa sheegtay in ciidamadooda Soomaaliya jooga ay AMISOM ku sii jiri doonaan inta laga gaarayo ujeedooyinkii loo aasaasay AMISOM. Omamo oo wareysiisay BBC ayaa ka warcelisay baaqi xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee sabtidii tagtay kasoo yiray kaasoo ahaa in Kenya ay ciidamadeeda si degdeg ah ula baxdo dalka Soomaaliya si loo dhiso jawi ku salaysan kalsooni iyo is-aaminaad. Waxay Omamo sheegtay in ciidamada Soomaaliya jooga ay ku shaqeeyaan tilmaamooyinka ay AMISOM bixiso oo Soomaaliya aysan iska joogin balse ay u joogaan Baytari, Midowga Afrika iyo beesha caalamka oo taageeraya howlgalka AMISOM iyo xasilinta Soomaaliya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa talaadada maanta ahayd waxa uu sheegay in toddobaadyada soo socda ururka ISIS sida uu hadalka u dhigay uu culays badani dareemi doono. Xogeyaha Kerry ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa Faransiiska iyo dalalka kale isbahaysiga ay yihiinba ay kordhin doonaan dadaalada lagula tacaalayo kuwii mas'uulka ka ahaa weeraradii darnaa ee ka dhacay magaalada Paris. Kerry ayaa hadalkan waxa uu ka jeediyay isla magaalada Paris kadib markii uu halkaas kaga qayb galay kulan ay wada qaateen madaxweynaha Faransiiska Faqansuwa Olan. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay arrimo dhowra kuwaasoo labadooda dowlad ay kaga tashanayaan sidii si taxadar leh loola tacaali lahaa ISIS. Habeen wanaagsan idilkiimba dhegaystayaal mar kale allaha u naxariiste waxa magaalada Jigjiga ee caasimadda gobolka Ismaamulka Soomaalida Ethiopia xalay ku geeriyooday wariye Axmed Xasan Cawke kadib markii uu xanuun ku soo booday. Wariye Axmed Xasan Cawke ayaa ka mid ahaa wariyasha Soomaalida ee sida weyn loo yaqaano codkooda loona jecel yahay. Waxa uu horey ula soo shaqeeyay idaacaddii Radio Muqdisho BBC-da iyo VOA-da. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaayo ayaa labaduba ka tacsiyeeyay geerida Axmed Xasan Cuuke. Warbixintan ku saabsan taariikh nololeedkiisana waxaa inoo soo diyaariyay nalana socodsiinay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Alla naxariisti jannaha ka waraabiya waxa magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku geeriyooday Axmed Xasan Cuuke oo ka mid ahaa haldoorka saxaafadda Soomaalida. Axmed Xasan Cuuke oo ka hawlgalay badi warbaahinta ugu tunka waaweyn Soomaalida iyo kuwa caalamiga ah sida laanta afka Soomaaliga VOA, BBC, idaacaddii raadiyo Muqdisho iyo telefishinno kala duwan ayaa haatan lagu aasiyaa magaalo xuduudeeda Wajale. Haddaba dadkii ay raadiyo Muqdisho ka soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa Siciid Cadaani Mooge, afhayeenkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland isla markaana ahaa rugcadaa dhinaca saxaafadda ah.
Horta marka horeysa Axmed Xasan Cuuke Ilaahay naxariistii jannaha siiyo dadkii waalidiintii qaraabadii iyo dadkii Soomaaliland iyo dhammaanba dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waa ka tacsiyeynaynaa Ilaahay naxariis jannaati iyo waxaa gaar ahaan Axmed Xasan Cuuke wuxuu ahaa ragga farata kutubiska ee maanta ka hadlay warbaahinta caanka ay la yaqaano ayuu ahaa. Waxa weeyaan anagu 70-tanadii ayaa la qoray shaqada oo isbaranay markii bagaranaysa aanu anagu ahayn chief editoriska ka hor waxaanu ahayn wariyayaashii akhriyi jiray wararka. Dabeedna markii la qaatay Axmed Xasan Cuuke iyo dhammaan Maxamuud Sheekh Cabdi Darmal iyo gruubkooda markii la qaatay ayaa waxaa naga dhigay anaga editoris, iyagana waxaa laga dhigay warakhayaal. Marka wuxuu ahaa nin aad iyo aada loo jecel yahay, weliba barnaamijyada uu mataqaana caanka ku ahaa barnaamijyadii madadaalada iyo maxaankuuda ayaa ka mid ahaa
dadka ay soo wada shaqeeyeen. Isla markaana sida fiican u yaqaanay Axmed Xasan Cuuke waxa isna ka mid ah madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow.
Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Allaha u naxariista Axmed Xasan Cuuke. Axmed wuxuu ka mid yahay wariyaasha Soomaalida haddaanuba ahaynka ugu horeeya ee loogu xasuus badan yahay. Waxa aan anigu kulanay reedii Muqdisho aan ku kulanay bartamihii 70-meeyadii oo markaa aan ku biiray reedii Muqdisho isagoo markaa iga sii horeeyay oo laga yaqaan waddanka oo dhan qiyaastii 2 sano meelahaas iga sii horeeyay. Axmed si aan caadi ahayn buu markiiba ii soo dhaweeyey dhaqankiisana iyo ka mid ahayd inuu dhallinyarada iyo wariyaasha cusub uu si weyn u soo dhaweeyo isagoo oon ka caajisin isagoon iska weynayn. Markaa taariikhdayadu ilaa iyo waagaasay ayay soo jirtay. Hase ahaatee kadib haddana waxa aanu ka wada shaqeynay BBC-di malaha dadku haddana way wada xasuustaan 2008-dii waxa uu nooga yimid VOA oo uu ku soo biiray. Intaasoo taariikh ayaan isla soo marnay. Markaanan isla jooginna marmar telefoonaan isku diri jirnay, waan iska warhaynay. Markii meel uu joogo aan booqdo ama isugu yimaadana kuwii is arka ayaanu ahayn. Allahu naxariista Axmed Xasan Cuuke waxaa isku kahay dambeysay bishii Oktoobar ee imika dhammaatay 5-teedii qiyaastii ilaa iyo 24 maalmood ka hor baan qiyaasaya inay ahayd oo uu igu yimid hoteelkii aan Hargeysa ka deganaa maran shaqo u tagay Hargeysa. Sidii caadiga ahayd nin faraxsan buu ahaa, nin sheeko badan buu ahaa, nin aan ka saaxiibada ka daalin buu ahaa. Haddii uu kula fadhiyo daqiiqad iyo haduu 2 saac kula fadhiyo, sheekadiisa aad mar dhaba ka caajisayn.
Dadku aad bay dhinaca saxaafadda ugu xasuustaan, laakiin bal adigu shakhsiyan Cuuke ahaan maxaad si gaara ugu xasuustaa?
Dabcan inta afka Soomaaliga ku hadasha ee xasuusata idaacadihi uu ka hadli jiray iyo TV-yaashii, waxaa mar walba madaxooda ku soo dhacaysa oo aan maskaxdooda ka go'ayn oo loo qiraya inuu ahaa akhriyo wanaagsan oo cod aan caadi ahayn oo Ilaahay ku manaystay oo aad u weyn oo qiimo leh oo dadku ay markii ay maqlaanba hore ay ka garanayaan codkiisa. Geesinimo wuxuu lahaa xagga istuudiyaha, waxaa la yiraahdo dadka idaacadaha ka shaqeeya unbaa yaqaane. Markii Axmed aad wax u dhiibto, haddii uu idaacadda wado, haddii waxaas uu soo akhriyay, haddii aanu soo akhrin isku mid bay u ahaayeen, haddii 20 bej yihiin iyo haddii 4 bog yihiin isku mid bay u ahaayeen, ninka ka khalooda ma ahayn, ninka ka cabsada ma ahayn, nin geesinimada idaacaddu ay ku weyn tahay buu ahaa. Waxaan xasuustaa VOA markuu halkan noogu yimid tababaradii dhallinyarada qaarkood uu siiyey, waxaa ka mid ahayd in iyadoo dhallinyarada qaarkood ay ka cabsanayeen waxa iyagu ay qoraan inay si life u akhriyaan, inuu Axmed intuu ka qaado oran jiray anaa akhrinaya oo uu isagoon hore u akhrinin xabaduna khaldi jirin, oo Ilaahay uu ku manaystay akhriskaas iyo geesinimada idaacadda uu u lahaa. Xasuus fiicanna ay maskaxdeeda ku reebtay.
Waan gartay dhinaca deer haddaan sii raacsado kale, raadiyo Muqdisho kale xilliyadu joogay ama isku soo gaadheen xilliyada maxaa aad lagu xusan jiray, maxaa dadku xiisan jireen?
reedi muqdisho aniga waxaanu isla joognay waqti kooban markii aan ku soo biiray kadib 2-3 sano kadib waan ka tagay laakiin intii aan isla joognay wuxuu ahaa idaacadda oo kale matalan ninka akhrinteeda oo loogu jecel yahay buu ahaa faallooyinka oo kale matalan baryihii dagaaladii oo kale faallada haduuna isagoo akhrin anaa mararka qaarkood akhrin jiray oo taa waan wadaagi jirnay dhinaca kale barnaamijyada maawelada sida matalan iyo dhayaasha ruwaayadaha oo kale waxa uu caan ugu ahaa oo qabashadooda aad loo jeclaa ani isaguna waxaan wada qabanay dhowr iidheh oo maarkino ruwaayado waaweyn sida matalan bad jacayl badana sidaa misku qabnaa mise waan qasanaa dumistii aqalkayga arooskii irankayga iyo kuwa kale oo maarkino aan labadeennu intaanu sameynay aanu isla billay oo runtii dadku ay aad u jeclaadeen marka dhinacaasna aad ba ugu wanaagsanaa oo ma ahayn weriye ku eg dhinaca barnaamijyada xasaasiga iyo seriouska ee wararka iyo faallada keliya dhinaca maaweladana looguma tegi jirno wuxuu ahaa nin yaqaana sports hadday ahaan lahayd ruwaayada hadday ahaan lahayd heesaha ka sheekoontooda iyo fanaaniinta nin aada loo jecelyahay buu ahaa oo ilaahay ku manaystay dhinacaasna ugu dambeynna waxa aan jeclahay halkan inaan tacsi uga diro anigoo ku hadlaya magaca laanta afka soomaaliga v o a shaqaalaheeda iyo asxaabtii tirada badneed ee ay saxaafadda ku wada jireen axmed xasan cuuke xaaskiisa sacdiya cabdulaahi salaad iyo caruurtiisa iyo eheladii kale ee uu ka tegay axmed xasan cuuke
cabdisalaan ibraahim hereri wuxuu ka mid ahaa asxaabta ay xilliyadan dambe isugu dhowaayeen alla naxariistii jannaha ka waraabiye axmed xasan cawke isaga oo ku sugan goobta lagu aasiyey ee magaalada wajaale ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay
inaa lilaah weynaa ilay raajicuun qof kastaa wakhti buu leeyahay axmed xasan wakhtigiisii baa yimid ilaahay lahaabaa qaatay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo axmed walaal adiga iyo dad soomaaliya oo aada iyo aada u fara badanba warini kuma seegana wuxuu ahaa weriye caana waxa uu ahaa shaksiyad wanaagsan waxa uu ahaa nin runtii aada iyo aada ugu ammaanan shaqada weriyenimada muddada dheer uu kusoo jiray sida aada la socoto axmed muddo dheer oo ilaa 20 sannadood ku siman baan wada shaqaynaynay marba meelaan wada joognayba axmed xalay uu ku go-ay magaalada jigjiga iminkana askiisibaa lagu joognaa magaalada wajaale ee xadka ku taalla xanuun la sheego oo hayay walaal ma jirin laakiin xalay baa lagu soo booday sakhday dhexe dabeedna saaka waa berigii buu jigjiga ku go-ay axmed walaal waxa uu ahaa shaksiyad aada iyo aada u wanaagsan
waan gartay
waxa aniga saaxiib keliyay ma ahayna walaal buy ahaa
marka xilliga uu dhashay weli ma kula wadaagay taariikhdiisa rasmiga ah ee uu dhashay
axmed wuxuu ii sheegay sida ku qiyaasaya da-diisa inuu 27 ama 27 mid ahaa waxa uu ka baxay iskuulka camuud markii horena cadaad leegu intermediatekiisii ahaa shaqadii qaranka 27-kii berberu macalin ka noqday intaa ka dambeysayna wixiis waxay ahayd ha ka qabanba marba meel uu joogay waxa uu ahaa nin aada iyo aada loogu yaqaano macruuf ugu ah shaqada u hayay aada iyo aadna ugu fiicnaa
imise warbaahinood ayaad og tahay ama ka soo wada shaqaysaan ama uu ka soo shaqeeyay axmed
axmed 27-kii buu bilaabay idaacadda radio muqdisho muddo dheer buu ka shaqaynayey b b c-da laanta af soomaaliga sanadkii 1996-kii buu noogu yimid dabadeedna ilaa 2007-dii b c aan wada joognay markaasoo aanu ku biiray idaacadda v o eda oo aanu iyadana muddo 9 bilood ku sugan la shaqaynay markii dambena telefishinka universal iyo telefishino kale oo kuwa soomaalida ah ayuu iyagana la shaqeeyey markaa shaqadiisa warbaahinkuna intaasay ku sinay
dabcan in badan oo ka mid ah dadka ugu cadcad ama hogaamiye saxaafadda soomaalida way is yaqaaneen ama way soo wada shaqeeyeen allaha u naxariistay axmed xasan cawke dadka sida dhow ay isu yaqaaneen ama wakhtiga badan ay soo wada shaqeeyeenna waxaa ka mid ah saxafiga maxamuud sheekh axmed dalmar oo haatan ku sugan dalka britain
bismillaahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahay baynu uga baryaynaa naxariis waasa ah axmed xasan cawke intii uu ka tegay iyo ummadda soomaalida ee aada u dhadhabin jirtay codkiisa iyo tabintiisa baana ilaahay samar iyo imaanaka siiyo axmed xasan cawke dee waanu isla koray marka la yidhaahdo xaggii iskuullada camuud baanu isla ahayn shaqada mar baanu wada galay nin aada iyo aada dee aanu ila ardaynimadii isnaqaano ayuu ahaa إلى يعني سنة كان نحن شو أعرف لما تيجي قدام بيسي إن سبتمبر وركا كي ماني هرجين سنة كان كسو أركي يعني هو دنين حاجة إلد واحد تبي شيء يعد ضد واحد لو جالس يتبي يبرك الله يبغى وأيضا إذا نسلي ولم يدحين ما شفته
وان قرتي إن واحد كود بلون شقده إن راديو مقدشو إن حل ما أهيد حل قاش قده بلودين
وقتي هذا يسقول لنا إنك صوب إحنا بهيد حق دوره وقتي قال لغة تيجي عند راديو مقدشو شلاي كل يسقال بقول يسدح تدبات كأي أحد
إن مركي دم بأحمد حقو وجود بي إن حقيقه كلا بيردني دمكو
طبعا أنا أقول لبي سديت إن كيان كسوق قصتي مقدشو في سوماليا آخر كي سنة كان وحن إني بي بي شيء ده لبي سديت إن كي ودوم مركي سوق حمر إن كو حرسنا أي شرتي مركي دم بحكومة دي شمال ضعيف ببرتينا ضد كي برج أفريقيا وقحي وها لحي يسجعشن كيف هذا مركا عن سوون من لندن سوى مركا يعني سي بوحده وقش غني بي بي سي ده.
وانقرت. أفهين كم دحونا هالصومالية وقت وقتي هذا كم دا حل كم مصاقبت.
ويشرتي وقتي هذا أنا وان كأمي عن لندن شو جي أي عن كم غلي إلى مركا وجود بسيح حكومة دي شمالية سياد برأي بربوري سنة شجدا واهي.
سيدو كلينا ضدك أي سيقانين صونا وضا شقيين أحمد حسن عوكي إسنو وحكامد أه وريا محمد أحمد عقمد ديجي أو إسنو كوسوغان مقالة دا لندن
أحمد حسن عوكي الله أنا حريستو كوني سيقال بقولي ستحيت دواتن كي وشقادة بلابي أنا قونا كوني سيقال بقولي ستحيتن كي إنتا نم بلابين وحا وكمدا ورياش أنو أركو إنه يهين رقا دريق ومري حقا وربها إنتا مري كره تاسنو يستورتق شي شقادة مركان بلابنا waxaan ka mid noqonay oo asaguna dhore uu ahaa ragga wararka ay isla akhriyaan ragga ciyaaraha isla soo tabiyaan marka garoomada laga tabinayo ciyaaraha afrikaanka ama kuwa carabta ama kuwa gobolada markan dambe ee dagaaladu dhaceena BBC da uu joogay iyada lafteeda xiriir fiican baan lahayn BBC da kadib hadda waa KVOA tagay kadibna Universal oo aan joogay ayuu ka shaqeeyay Ahmed marka nin waxa uu ahaa saciima oo umadu ay aad u jeceshahay meel kasto ay joogtaba
waan garta
ah nin magac kulaha warbaahinta dalka Soomaaliya oo qof kasto oo magaciisa maqla oo markiiba dareen uu galay ah in nin culusi oo meesha ku jiro intan dambe uu hargeysa joogana xiriir waanu lahayn geeridu markii na soo gaartay Allah u naxariiste lixdi iyo barkii Afrikada bari markuu jigjiga ku dhintana dadkii ugu horeeyay oo loo sheegay halkana aan ka sii deynay warar markan iyo waxaan ku sheegi karayaa Ahmed Allah u naxariisto nin umadiisu ay jeceshahay nin warbaahinta magac ku leh
Allah naxariisti jannaha ka waraabiya Ahmed Hassan Awke wuxuu ifka kaga tagay xaaskiisa Saadiye Cabdullaahi Salaad iyo lix caruur ah oo ku sugan dalka Britain
wa tahay ilaahay ha u naxariisto Ahmed Hassan Awke warbixintaasina waxa isugu kaay soo duwa Ismaaciil Hussein Farjar halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA Somali haatana bal aynu eegno dhinacaasi halkee uu ka dhacay duugta waxa magaalada Wajale ka qayb galay duugta halkii ay ka dhacday wariyaha VOA-da Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac warbixintan ayuu ka soo diray
aska marhum ahmed hassan suufi ilmi oo kuma gac dheera ahmed hassan awki ayaa goor dhowid fiidkii laga soo dareeray iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socday dawladaha Soomaaliland iyo Ethiopia oo ay kala hoggaaminayaan madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliici iyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamed Umar wasiirka ka kala socday labada dhinac gudoomiyasha xisbiyada kulmiye iyo wadani fanaaniin iyo wariyayaal tiro badan oo ka kala tirsan warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland kuwaas oo dhamaantood ka waramay taariikhda marhumka iyo waliba aqoonta ay u lahaayeen Ali Cabdi Ciise waxa uu ahaa shakhsiga ay wada joogeen marxuunka xilli uu xanuunku ku soo booday waxaana VOA soo xabaasha ku sugan uga waramay sida wax u dhaceen
haa warun in afri tonki cisho u dambaysay anigu ila joogay marka hawlo yar yar arimo dhul la xiriiro ay halkan ugu jaalo kulahayeen ayuu u yimid oo dhibaato ka yar jirtay tii hawleed way socdeen marka waxaan darad ayaa la qabtay dibtanaalka dhaxaan inay gashay ayuu qaatay halka garabka iyo internet isku keymadan buuri farmasi baan geeyay dawo yar waxa la soo siiyay kuleel siisa kadib uu fadhiyay dawtana xalay labadii ayaa la qabtay markaasuu albaabkaygu soo garaacay walaalcali waan dhimanayaa waan dhimanayaa dabeetana waan cararay aduu final dhakhtarkii baan geeyey emergency-ga emergency-ga markii aan geynay wuu iskeer ladnaaday warankii wuu ka go-ay dabeetana taariikhdii caafimaadkiisa ka waraysteen wuxuu sheegay in hal mar bybass loo sameeyey wadnaha markaa tii wadnaha waxaan wadnaha maaha markaa sideedii barhka subaxnimo noo kaalaya si maaragtay aanu baadhitaan kale u samayno dabeetana markaan hoteelkii ku celiyey shantii ruuc meelaha sakaraadkiibaa qabtay dhidid miidhan buu noqday dabeetana dib baan haddana isbitaalkii ugula cararay oxygen bay ku xidheen toddobadii subaxnimo naftu way ka baxday
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar oo isna aaska ka soo qayb galay ayaa maru v o eda la hadlay marxuum cawke ku tilmaamay weriyo ka baxay guud ahaanba geeska afrika madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ee mudane cabdi maxamuud cumar mudane madaxweyne haddaan su-aasha ugu horreysa ku weydiiyo waxaynu ku sugannay aaska allah u naxariiste marxuum axmed xasan cawke ereyga tacsida iyo maxaad ka odhan kartaa taariikhda marxuumka
wallaahi waxaan dhihi karaa maxaan ku lahay ka tacsiyanayaa dhammaan ehliyadii iyo waxaan u tacsiyanaya ehliyadii iyo waxa weeyaan qaraabadii uu ka geeriyooday gaar ahaan caruurtiisa iyo waxa weeyaan xaaskiisa iyo guud ahaanba dadka waxa weeyaan deegaanka soomaalida etoobiya meel kastoy mataqaanaa ay ku nool yihiin sidoo kale waxaan uga tacsiyanayaa ehliyadiisa ku nool somalilan marka waxaan dhihi karaa cawke axmed xasan cawke wuxuu ahaa nin wuxuu ahaa xaqiiqiyan marka maxaan kuraa si dhab aan u hadlo waxaa muujinaysa madaxweyne ku-xigeenkii somalilandin uu joogay annaguna halkan waan joognaa taas marka nin geeska africa baxaynu ahaa ayaa maxaan kuraa ayaa tusaale u ah marka waxaan leenahayna maxaan kurahay xaqiiqiyan dad soomaalidu dad dhaqan lahaayeen dhaqankii inta ilaaliyo in maxaan kuraa caruurtiisii iyo ehladiisiina la caawiyo runtiina ninkani wuxuu ahaa nin maxaan kuraa aan qabiil ahayn oo waxa weeye nin qabiila maahayn wuxuu ahaa nin maxaan ku lahaa ee dadka dhexdhexaadooa buu ahaa waxa aragtiisu waa caafimaad qabtay marka mataqaanaa aragtida qofka ayaa waxa weeyaan softwareka dadka hogaamiya softwarekiisu wuxuu ahaa softwer caafimaad qabo ahaa marka waxa weeyaan soomaalidan faraha isla gashay maahayn isaga wuxuu ahaa nin soomaalida o dhan dhexdhexaadooa buu ahaa oo aragti caafimaad qabta lahaa waxaana ilaahay uga baryaya inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiya
marxuum axmed xasan cawke oo ahaa shaqhsi geeridiisa si weyn looga wada dareemay inta af soomaaliga ku hadasha islamarkaana lagu aasay xabaalaha degmada tagwajaale gaar ahaan dhinaca etoobiya ayay taariikhdiisa ka warrameen wariyaal caana oo ay ka soo wada howlgaleen warbaahinta kala duwan qaar ka mida wariyaashaas oo v o a la kulantay ayaa uga warramay marxuumka taariikhdiisa waayo wariyaha caanka ah idris cigaal isna waxa uu ka mid yahay wariyaasha ama bahda warbaahinta muddada dheer ay isu soo yaqaaneen ama aqoonta durugsan ay isku lahaayeen allah yaraxme marxuum axmed xasan cawke idris ugu horreynba maxaad ka garan karaysaa ama maxaad ka tilmaami karaysaad bulshada ku kordhin karaysaa marxuumka
inna lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariisi janna ka waraabiyo axmed qoyskoodiina samar iibanayba ka siiyo axmed waanu soo wada kornay dugsiga hoose waxaanu ka wada galnay tagwa jaalo maanta xabaashiisu tahay anigu dugsiga tagwa jaale ee waxaan ahaa nambarkaygu kow isagana 12 buu ahaa wuu naga xanuunsaday kadibna waxaanu ku soo wada biirnay markuu soo dhammaystay dugsiyada dhexe iyo jaamicaddii camuudeed in walbaba ayaanu ay noqotay inaanu iskugu nimaadno goob baxda warfaafinta la yidhaaho anoo soo koobaya axmed wuxuu ahaa qof farxaana mar kastaba caqli badan
wahagaag maxamuud cabdicali ducaale
wuxuu ahaa nin bulshaya oo aan qalo lahayn waa sida gaabanen anugu u tilmaamay oo dadku isugu mid yahay cidda la joogtaana ama ay qoslayso ama ay farxayso oo weliba xakiimna ah oo mararka qaarkood wuxuu dusha ka hayn jiray waxyaalo badan oo aan ma garanayso dad badan isla ogeyn oo aan ahayn jirin
wayahay saxafiga caanka ah ama wariyaha caanka ah yuunis cali nuur oo dabcan ka mid a allah yaraxme marxuumka axmed xasan cawke howlwadeenadii dhinaca warbaahinta muddada badan soo howlgelayeen ayaa isna ku sugan xabaasha amaba goobta lagu aasayo allah yaraxme axmed xasan cawke yuunis cali nuur maxaad ka tilmaami karaysaa taariikhdiisii allah yaraxme axmed xasan cawke
horta marka laga hadlayo wariyayaasha af soomaaliga ku hadla xagga codka iyo waxqadimaadda waxa la odhan karaa wariyihii qarnigu ahaa runtii yacni qof ma garanayo telefishin iyo idaacad ka shaqeeya soomaaliku hadloo aan doonayn inuu cawke ku daydo ma garanayo intaanu aan xasuusnahay dadka idaacada iyo telefishinada soo maray isaga iyo nin dhinto allah u naxariistay mustafa xaaji nuur la odhan jiray ayaa ahaa dadka xagga waxqadimaadda iyo waxjeedinta iyo wax akhriska iyo balaaqadda af soomaaliga iyo aad iyo aad ugu horreeyey.
Marxuumka wasaaka subaxnimadii ku geeriyooday magaalada Jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo howlo shaqo gaara u joogay ayaa aaskiisa dartii sidoo kale maanta loo furay xadka labada dhinac u dhexeeya, iyadoo aaskiisana ay kasoo qayb galeen boqolaal dadweyne oo ka kala socday bulshada qeybaheeda kala duwan. Cabdixakiin maxamuud Shirwac, V O A, Wajaale.
Hagaag halka warbixinadaasi aad kala socoteen waa VOA Washington. Haatan qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha ugu weynay Jamaal.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa talaadadii maanta ahayd in toddobaadyada ee soo socda ururka ISIS sida uu hadalka u dhigay uu culays badan dareemi doono. Waxaana uu xogeeye Kerry sheegay in dalkiisa sidoo kale waddanka Faransiiska iyo dalalka isbahaysiga ay kordhin doonaan weerarada ka dhanka ee ISIS. Madaxa sugidda amniga ee dalka Ruushka ayaa shaaca ka qaaday maanta in fal argagixisnimo ay ka dambeysay burburkii diyaaraddii Ruushka ee Bilkor ku dhacday Sinaai ee waddanka Masar, waxaana uu mas-uulku tilmaamay in laga helay waxyaabaha qarxa qolofta diyaaradda iyo alaabtii saarneyd labadaba. Zara,
aad baad u mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan. Qodobkaasi warkayga ugu doorka roonaana inaad nala socodsiisay anigii dhegeystayaashaba. Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga, idaacadda V O A.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxdeeda barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee dowladda Mareykanka ayaa ku yaboo haysa abaalmarin lacageed oo la siinayo ciddii keenta wararka ku saabsan lix xurjoogayaal muhiima oo Al-Shabaab ka tirsan. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday abaalmarin gaaraya $6 million Mareykanka ciddii keenta warbixinno ku saabsan halka uu ku sugan yahay Abu Cubeyda Diiriye. $5 million ayaa iyana la dul dhigay madaxdooda Mahad Karate, Maalin Daawuud iyo Xasan Afgooye, halka $3 million la dul dhigay Macalin Salmaan iyo Axmed Iimaan Cali. Tan iyo 2006 kooxda Al-Shabaab ayaa ku dishay gudaha Soomaaliya kumanaan shacaba, shaqaale gargaar iyo ciidamada dalalneed. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii isqarxinta ahaa ee July 11, 2010 ka dhacay Kampala, Uganda, kaasoo lagu dilay 70 ruux oo ku jiro hal ruux oo Mareykan ah. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii September 12 ilaa 24 socday ee 2013 lagu qaaday suuqa ganacsiga ee Westgate Shopping Mall ee Nairobi, Kenya, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 60 ruux, ayna ku dhaawacmeen ku dhawaad 200 ruux, iyo weerarkii April 2 lagu qaaday jaamacadda Garissa ee Kenya, halka ay ku dhinteen 150 qof. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Al-Shabaab u aqoonsatay March 18, 2008 urur argagixiso oo caalami ah. February 2002 Al-Shabaab iyo ururka Al-Qaacida ayaa ugu dhawaaqay si wada jira inay sameysteen isbahaysi. Abu Cubeyda, oo sidoo kale loo yaqaano Diiriye, ayaa hogaamiyaha Al-Shabaab loo magacaabay September 6, 2014 kadib dhimashadii amiirkii Al-Shabaab Axmed Cabdi oo Maxamed oo loo yaqiin Godane. Mahad Karate, oo sidoo kale loo yaqaan Cabdiraxmaan Maxamed Warsame, ayaa Mareykanku waxa uu sheegay inuu door weyn ka ciyaaray howlgallo dhowr oo khaarijina oo Al-Shabaab ay qaadeen iyo weerarkii April 2 lagu qaaday jaamacadda Garissa. Wasaaradda arrimaha dibadda waxay sidoo kale sheegtay in Macalin Daawuud uu Shabaab u qaabilsan yahay qorsheynta, qoridda ciidamada, tababarka, howlgallada ka dhanka ahi dowladda Soomaaliya iyo bartilmaameedsiga reer galbeedka. Xasan Afgooye ayaa Al-Shabaab u qaabilsan dhinaca maaliyadda ee lacagaha sadaqada been abuurka, lacag ururin aan sharci ahayn iyo afduubyada, waxaana Maalin Salmaan uu yahay sidoo kale hogaamiyaha maleeshiyaadka Afrikaanta ajaanibta ee kooxda Al-Shabaab. Sida dowladda Mareykanku ay sheegtay, waxaana uu ku lug lahaa dhowr weerar oo lagu qaaday dalxiisayaal goobaha madadaalada iyo kaniisado ku yaalla Afrika. Axmed Iimaan Cali ayaa sidoo kale qoray dhallinyaro Kenyaana isagoo dhaqaale u ururiya kooxda Al-Shabaab. Dhegeystayaal, taasina waxa ay ahayd aragtida dowladda Mareykanka.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinayay faalladaasi ka turjumaysa aragtida Mareykanka. Guud ahaanna waxay gabagabo u ahayd idaacaddayadii habeenimo. Intaynu mar kale kulmi doono goorna waxaad maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Inta ka horeysa anigoo Asaar Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaanba waxaa idin leenahay nabadgelyo.